Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Elena, bint l-imperatur Kostantinu XII, romanz storiku u religjuż, maqlub mit-Taljan minn Patri Paris Dominikan. Is-seba' kapitlu Il-modija taħt l-art. Kif edna, is-sultan kien ħalla lis-suldati jieħdu kull ma jsibu fil-belt, waqt li għalih ħalla deher l-imperatur. Għal daqstant, dan ma l-arġi mdawwar bil-għases sabiex ħadd ma jkun jista' jidħol. Malli Mawmettu daħal hemm ġew, beda jdur l-irkejjen u l-kmamar kollha sabiex jara bajneh kull ma kien ġara hemmhekk. Ma kienx hemm ruħ, iżda l-amara u l-ħwejjeħ ġl-oħra ma kinux minn susa. Il-qarrejja tagħna forsi jgħidulna b'ċanfira għaliex ma għedna xejn fuq dak li ġara minn Elena waqt dik it-taqtija tal-biża. Għandhom forsi bosta raġunijiet biex iċanfruna, iżda aħna għandna waħda li twaqqagħhomlhom kollha. Kien propju biex ma nħawdux tant ħruxija mal-imġiba tal-akbar ħlewwa qaddisa u sabar erojku ta' Elena u l-qaddeja tagħha li aħna ma semmejna xejn. Dawk l-erwieħ m'għamlux ħaġa oħra f'dawk il-waqtiet ta' biża ħlief jerfgħu it-talb tagħhom quddiem it-tron tal-missier ħanin tas-sema sabiex jaqilgħu l-qawwa li jirreżistu għal prova tremenda ta' turmenti li kienet ġejja fuqhom. U li kellha twassalhom fil-patrija tal-ġenna, iżda bix-xewqa li jagħtu ruħhom martri għall-glorja ta' Kristu. Tamini fakkar hawnhekk li r-reliġjon Kattolika dejjem ittrijonfat fil-martri tagħha, u permezz tal-martirji ta' kull xorta ta' sofferenzi, il-kobor u l-verità tal-Knisja deru dejjem jiddu fl-istorja tad-dinja. Fil-palazz ta' Kostantinu ma kienx jisir ħlief talb u offerti ġeneruzi lill-Alla biex jaċċetta il-ħajja tal-insara bħala vittmi għall-glorja tiegħu. Id-dam iġelli u l-qaddeja ta' Elena inġabru fil-kappella fejn saċerdot kien joffri ta' kuljum is-sagrifiċċju mqaddes tal-Quddisa u jagħtihom il-ħobs tal-ħajja wara li jkun sabbarhom bil-kelma tiegħu u ġibilhom quddiem għajnejhom l-eżempju tal-martri. Il-funzjoni kienet tispiċċa kuljum bit-tifħir l-Alla għat-tjubija u l-ħnina tiegħu bl-attmim. Meta ġie magħruf li t-torok kienu waslu biex jidħlu l-belt, il-biża waqa' ukoll fuq dawk l-irwieħ twajbin. Elena, speċjalment, mafusa mid-dulur, bdiet tistaqsi b'qalba maqsuma u bidmuħ f'għajnejha għall-missiera. Qiegħed jikkumbatti bħal il-jun, ġilila mwieġeb. U jitolbok li tirrikmandah l-Alla. Id-debolizza umana rebħet għal-moment il-qawwa ta' dik il-verġni u mitlufa minn sensija nxteħtet minn tula fl-art zvenuta. Għal dik il-vista d-damiġelli tagħha inqasmu f'bikja. Iżda wara li taw ftit tal-isfoka d-duluri tagħhom, reġgħu ikkalmaw u fuq wiċċhom tfaċċat mill-ġdid ir-rassenjazzjoni nisranija. Meta Elena ġiet fis-sensi tagħha, wara ftit riflessjoni, ħasbet sabiex prudentement is-salva jew għall-inqas teħles għal-mument minn idejn Mawmettu. kienem fil-palazz imperjali bħal katakombi sigriet li kien jagħti għall-baħar f'parti l-aktar imwarba tal-belt. U hemm ħasbuha li jinħbew is-saċerdot kappillan tal-palazz Elena u n-nies tagħha b'tama żgħira f'qalbhom li jsalvaw. Ġabru għal daqstant l-aktar ħwejjeġ meħtieġa, ftit il-biss, affarijiet tal-ikel u flus u affarijiet oħra li forsi kienu jkunu meħtieġin biex iħarbu. Imseħbin mill-ftit soldati tal-assa tal-palazz, Elena u sħaba bdew neżlin mill-bokka porti l-aktar segreti għal taħt l-art. Is-saċerdot, wara li jikkonsma s-sagrament u neħħa l-ġebla konsagrata tal-artal, kien l-aħar wieħed li niżel. Meta n-nisa u l-oħrajn daħlu fis-sotterran, xi soldati baqgħu barra biex għalqu d-daħla b'mod li ħadd ma seta' jinduna biha. Wara dan, il-palazz ġie abbandunat u s-soldati tal-assa marru jnaqdu mal-oħrajn biex jikkumbattu kontra l-għadu li, kif edna, beda dieħel minn kull imkien. Għaddiet ġurnata, tnejn, tlieta, għaddew erba' tiegħim u ħadd ma seta' jħabbar lis-sultan u la fuq Kostantinu u lanqas fuq Elena. Ma mettu għalhekk irrabjat bħalbima selvaġġa biex jisfoga l-illa tiegħu beda joqtol għad-doċċ lill-irsira nsara, li mistoqsijin minnu marfu x'jagħtu ebda kont tal-imperatur u tal-prinċipessa. Kollha stqarru li kienu rawh fil-illa tal-battalja, iżda ħadd ma seta' jgħid jekk kienx waqa' jew fejn għax ħadd ma sabu qalb il-katavri. Iżda dak li l-aktar tefa' barra minnu nnifsu lis-sultan kien il-ħsieb li Elena b'xi mod kienet ħarbet minn idejh jew li kienet qatlet ruha b'idejha biex ma taqax ħajja f'idejh. Ordna li jippreżentawlu l-irsira nisa kollha sabiex jara huwa stess jekk li jista' jkun Elena kien iċmaħħom xi lbies ta' għaddejja, iżda kull tfittxija kienet għal xejn. Darba waħda fl-aħħar, meta kienu qed jiżbarazzaw ir-rovini tal-bib tal-belt li kif edna kien imġarraf balla ta' kanun, hemmhekk isibu il-katavri ta' Kostantinu u ta' Abuzil ma ġemm xulxin. Is-sultan ma feraħx ftit meta ġew qalulu b'dan u qal li anki Elena ma setgħux tkun il-bot minn hemm. Għalhekk wiegħed premji kbar ta' flus għal min kellu l-ħila u x-xorti jsiba. Sadattant għamar li ras Kostantinu tiġi maqtowa u mqeda fuq l-asta u tiġi murija fil-misra ħewlieni tal-belt għall-biża ta' kulħadd. Il-lok fejn kien jinfet il-passaġġ li fih Elena u sħaba kienu daħlu kien bħal qar kbir li min-naħa tal-baħar kien mil-qoh minn blatoli u li fih ma kienitx tista' tidħol biċ-ċoħra tal-baħar ħlief xi dgħajsa tas-sajjieda. Dan il-passaġġ sigriet mill-baħar għal palazz imperjali kien serva bosta drabi meta l-belt kienet assedjata sabiex minnu jgħaddu l-proviżjonijiet tal-gwerra u tal-ikel. U kien ħaġa sigrieta għal kulħadd barra minn għal xi ftit nies l-aktar fidili tal-imperatur u tal-familja tiegħu. Iżda bit-tibdil taċ-ċirkostanzi dik il-modija moħbija saret ma tiswa xejn, għax il-baħar kollu ta' madwar Kostantinopli kien masses mit-torok. Għalhekk fi żminijiet tar-rakkontana ħadd ma kien jaħseb iżjed fih, iżda Kostantinu kienu rieħ lill-bintu Elena. In-nies imsejknin tagħna sabu filgħar żewġ dajja żgħar qodma u nistgħu naħsbu kif il-ferħ f'daqqa waħda waqa' fuqhom malli jindunaw bihom bil-ħsieb li jistgħu jisalvaw. Imma wara li osservawhom l-qrib, sabu li ma kienu jiswew xejn billi kienu qodma wisq. Iżda wieħed mis-suldati tal-assa bħalli kieku mill-qut minn xi dawl qal: "Kuraġġ, miż-żewġ dajjes nistgħu nsawru waħda u bija nittantaw neħilsu lis-Sinjura tagħna." Il-kol approvaw il-ħsieb u nxteħtu għax-xogħol. It-tmien kapitlu. Kif taħrab? Is-sultan is-sokta jfittex iżdal xejn. U għalhekk aktar beda jirrabja u jagħti ruħu għal ħruxija ma' kulħadd, għax beda jaħseb li xi ħadd kien qiegħed iżomm lill-prinċipessa moħbija. F'dan iż-żmien, Elena u sħaba kienu qegħdin jgħaddu ħajja tal-akbar tbatija. Matul il-jum kienu jżommu ruħhom magħluqin filgħar. kienu joħorġu biż bil-lejl biex jieħdu ftit arja tajba tal-baħar. Kienu jieklu il-meħtieġ li kienu jistgħu biex ma jmutux bil-ġuħ u kienu jorqdu fuq il-qija tal-art. Is-suldati kienu jaħdmu kemm jifilħu biex ilestu id-dajsa. U billi ma kellhomx għodda, kienu jiddubbaw kif jistgħu bil-ġebel, bl-injam u b'xi biċċa ħadida li sabu f'idejhom. Sakemm fi ftit jimkellhom il-ħila iniżlu l-baħar daqsxejn ta' frejgatina li setgħet tabbi minn 6 sa 8 min-nies. Waqt li l-koll flimkien kienu xi 11 ruħ. Elena u 4 nisa oħra, saċerdot u 5 suldati. Elena għamlet il-ħsieb li jitilqu lejn Trebizonda, art żgħira nisranija, jew lejn xi art oħra fejn l-insara kienu tollerati. Għax kienet ħaġa impossibbli li b'daqsxejn ta' qoxra bħal dik jaqsmu l-bħara l-kbir. Iżda ħasbu li kienu jkun aħjar kieku jaraw jistgħux b'xi mod jikru xi dajsa kbira jew li jistennew xi okkażjoni tajba. Iżda meta? U kif? Kienu f'biża' kbir li jinqabdu jaqgħu f'idejn Mawmettu. X'jagħmlu? Kien meħtieġ li jaraw x'kellhom jagħmlu. Ma setgħux joqogħdu aktar f'dik il-ħajja u f'dak il-biża'. Darba waħda bil-lejl f'dawl ta' qamar sabiħ, żewġ suldati telgħu fuq il-frejgatina u bil-mod il-mod ħarġu minn qalb il-blat biex jitkixfu l-qagħda tal-baħar. U billi sabuh minn kull imkien kalm, ħarġu ftit il-barra sakemm setgħu jaraw biċċa mill-port li kien għadu mimli biex xwieni u biċċiet oħra tal-baħar f'taħwida kbira. Wara dan reġgħu lura fil-għar b'daqsxejn ta' tama u għamlu kuraġġ lill-oħrajn biex ikunu lesti għall-ħarba. Il-għada fil-għaxija reġgħu ħarġu bid-dajsa u resqu hekk lejn il-port li setgħu jaraw hemmhekk xi ċfien merkantili ta' ġnus oħra. Għax Mawmettu billi ma kellu issa ebda biża mill-insara fetaħ il-port għall-kummerċ. It-tama li jsalvaw kibret aktar. Iżda d-diffikultà kienet kif isibu ġifen li kien irid jaċċetta li jħarrabhom mingħajr ma jinqabdu. Sada tant Elena u d-dami kienu neħħew minn fuqhom kull tiżjin, qalbu ħwejjiġhom u rranġawhom bħalli kieku kienu nies komuni. Is-suldati wkoll neħħew minn fuqhom kull sinjal u rranġaw ħwejjiġhom b'mod li xejn ma kienu jingħarfu li kienu suldati nsara. Is-saċerdot biss ma setax isib mezz biex ma jinarafx. Imbidlin hekk, għal wieħed mis-suldati tal-assa, nistgħu nerżqu lejn xi dajsa u nixtru libsa liku kollu saċerdot. Tissugrawx minħabba fija eżi suliedi, għalilhom il-Ministru Talla. Naħsbu qabel xejn kif insalvaw lill-Prinċipessa. O insalvaw il-koll, qabżet qalet Elena. Però ma jidirlix li tkun ħaġa prudenti din tagħna għal wieħed mis-suldati. Hekk naħseb jien ukoll is-sok tas-saċerdot. Huwa kważi impossibbli li ġifen joħroġ mill-port mingħajr ma jiġi eżaminat sewwa. Jiena jidhirli li kieku qabel ma nagħmlu ebda pass narawx regolamenti jagħmel is-sultan fuq din l-affari. Tajjeb, għada nitkixfu fuq dan ukoll, żied jgħid is-suldat ieħor. Il-għada fil-għaxija, żewġ suldati ħarġu mill-lar bid-dajsa bil-ħsieb li jersqu lejn xi ġifen ta' parsi baħrin. U bekk ikunu jistgħu jarfu kollox. Wara li ħarġu ftit il-barra, lemħu żewġ dajjes li kellhom fihom is-sajjieda qegħdin jitfgħu l-għażel. Resqu lejhom u sellmulhom taħbib u staqsewhom jekk kinux qabdu ħut. Anqas biex jgħix wieħed weġibhom wieħed mis-sajjieda. Nistgħu nħallu l-għażel il-baħar, qabeż qal ieħor. U aħna ma tlifniex il-għażel tagħna, qabeż qal wieħed mis-suldati. Tridu ximbedulkom tagħna, qal malajr wieħed mis-sajjieda b'ċertu interess. Għaliex le, wieġbu s-suldat lieħor. Min kelma l-oħra bejn is-sajjieda u s-suldati waslu biex jiftehmu fuq dan in-negozju tal-għażel. U għalhekk billi s-suldati ma ridux juri li ġa kellhom il-flus fuqhom ġibdu l-alkoll lejn il-port biex isir il-ħlas. Meta waslu l-port, wieħed mis-suldati għamel ta' biruħu li mar iġib il-flus. U wara ftit reġa' lura u ħallas lis-sajjieda skont kif kienu ftehmu. U hekk allura bla biża' ta' xejn, iż-żewġ suldati bdew jitħaltu mas-sajjieda l-oħra u bil-għaqal kollu bdew jitkixfu fuq l-affarijiet tal-belt. ma jemx bżonn ngħidu li kull imkien kien attemp ta' ħwied kbir. Iżda saru jafu li fil-bajja ta' Pera, is-sultan kien ippermetta lin-negozjanti Venezzjani u Ġenwiżi sabiex jeżerċitaw il-kummerċ u li ma kien hemm ebda persekuzzjoni kontra l-insara f'dawk l-inħawi. Sabiex ħadu dawn l-informazzjonijiet għaddew il-lejl kollu. U għalhekk Elena u l-kumpanji tagħha li baqgħu fil-grotta waqgħu fil-ħsieb li kien ġara xi ħaġa. Iżda hekk huma sebħ jitfaċċaw is-suldati fuq id-dgħajsa. Ma nistgħux infissru l-ferħ li waqa' fuq Elena u sħabha malli rawhom. Kulħadd beda jistaqsihom min ħaġa u min oħra b'interess kbir. Is-suldati kkonsenjaw il-libsa lis-saċerdot. Imbagħad għadu jistudjaw fl-imkien mal-oħrajn kif jagħmlu sabiex jirnexxilhom jaħarbu. L-ewwel ħaġa li ħasbu jagħmlu kienet jinformaw ruhom jekk kienx hemm xi ġifen li kellu jitlaq lejn l-Italja u jekk kienx possibbli li jimbarkaw fuqu bil-moħbi. Billi d-dajsa tagħhom ma kienitx tajba għal baħar, irnexxilhom jakkwistaw dajsa ħjar li permezz tagħha s-suldati irnexxilhom jidħlu Kostantinopli wara jumejn xogħol u taħbit. Wara li rabtu id-dajsa telqu dritt l-impera ta' parsi merkanti li ridu jmorru l-Italja l-affarijiet tan-negozju. Iżda l-ebda wieħed mill-ċfin li kienu hemm marbutin ma kien sejjer jitlaq malajr lejn il-peninsula, għalhekk kellhom ħafna ġranet oħra x'istennew. Reġgħu lura lejn il-għar b'din il-bxara u wara li ftehmu bejniethom għatowa li jaraw kif jagħmlu jixtru daqsxejn ta' ġifen u jaħarbu bih lejn Trebiżonda. Belt fil-Baħar l-Iswed. Iżda biex isir dan il-vjaġġ kien jeħtieġ li l-kaptan ikun Musulman biex ikun jista' huwa u ħireġ mill-port jitlob il-permess mingħajr ma jinkixfu. F'nuqqas ta' wieħed Musulman setgħu imqar isibu wieħed Ġenwiż jew Venezzjan. Ħasbu mela li jsibu wieħed Ġenwiż jagħtuh somma kbira ta' flus u jgħidulu s-sigriet ta' dak il-vjaġġ. Wara ħafna tfittix b'ħafna għal, fl-aħħar kollox ġie mħejji b'sodisfazzjon ta' kulħadd u ġiet ukoll iffissata l-ġurnata ta' tluq. Il-ġifen kellu jħalli l-port ta' Kostantinopli għas-sebħ ta' jum stabbilit. Kellu imbagħad meta joħroġ il-barra jiltaqa' ma' żewġ dajjes tas-sajd, itella' in-nies tagħhom ġewwa u jibqa' sejjer bihom lejn l-Italja. Elena u d-dami tagħha, is-saċerdot u s-suldati ġabdew jaraw li s-sija tal-ħelsin tagħhom kienet waslet. Il-ferħ kien jidher fuq wiċċhom u kien tant kbir li ġabdew jinsew id-batija li minna kienu għaddew. Għas-sebħ tal-jum miftijem, iż-żewġ dajjes kienu ġa fil-post fejn kellhom jiltaqgħu mal-ġifen. Fl-istess ħin dan telaq mill-port briħ tajjeb u kien qiegħed jiġbed ġmielu lejn iż-żewġ dajjes. Ftit waqt itwara, il-ġifen u d-dajjes kienu ma ġemm xulxin. L-ewwel ma tela ta' bord kienet Elena, imbagħad id-dammi ġelli tagħha warajhom tela s-saċerdot u s-suldati. Il-ġifen Ġenwiż rama l-imqadef kollha u bil-qala miftuħ qabad ir-rotta lejn l-Italja. Id-dajjes baqgħu sejrin mar-rieħ. Elena f'kommozzjoni l-aktar kbira bdiet tannaq lid-dammi ġelli fidili tagħha. Is-saċerdot u s-suldati donnhom ma ridux jemnu lilhom infushom li ħelsu minn tant periklu u tant bdew jifirħu b'xulxin. Il-ġifen beda dej ħafif qisu huwa wkoll kien mimli bil-ferħ, u l-port ta' Kostantinopli kien ġaqab minn għajnejn in-nies tagħna. Id-disa kapitlu Il-ħallelin tal-baħar. Il-ġifen li fuqu kienet Elena u n-nies tagħha kien appena għamel 30 mil meta iltaqa ma' ġifen ieħor ftit il-bot minnu li kellu l-bandiera tar-Repubblika ta' Venezia u li beda jagħmel sinjali għall-għajnuna. Kien blaqala u l-ħbula mal-arbli kienu jidru maħarbtin u għalhekk is-saċerdot malli rajek għalilhom uliedi. Dak il-ġifen żgur jinsab fil-periklu, jeħtieġ li nersqu lejh u nagħtuh il-għajnuna. Il-kaptan qatt josserva imbagħad qal: mhux ta' min jafda. Il-bandiera hija tar-Repubblika ta' Venezia, iżda l-għamla tal-ġifen mhix Venezzjana. U allura, reġa' qal is-saċerdot, jista' jkun xi ingann, jistgħu jkunu kursari. u jekk mhumiex kursari. Sadattant, wieħed mill-baħrin tela fil-qafas tal-arblu biex josserva ħjar. U f'daqqa waħda beda jgħajjat naħarbu, naħarbu huma l-pirati l-ħallilin tal-baħar. Elena u n-nisa l-oħra billi kienu taħt il-gverta ma kienu jafu xejn bil-periklu. Malajr bdew jimmanuvraw il-ġifen. Bidlu il-qada tal-qluħ, dawru it-tmun u l-ġifen nisrani qabatri oħra. Malli il-pirati jintabħu b'dan, malajr fetħu il-qluħ kollu u bdew jaqtfu kemm jifilħu lejn il-ġifen tal-insara li kienu qegħdin jagħmlu l-qawwa tagħhom biex iħarbu. Iżda l-kursari tant għax kienu aktar nies u aktar tas-sena, kemm ukoll għax il-ġifen tagħhom kien eħfef, bdew jimxu aktar mill-insara u laħquhom. Ma kienx baqa ħaġa oħra l-insara ħlief li jħejju ruhom għad-difiża. Kien is-saċerdot li mar jgħid lin-nisa fuq il-periklu tal-biża u jagħmlilhom kuraġġ. Is-suldati u l-baħrin qabdu l-armi f'idejhom u bla biża ta' xejn għadu jistennew lill-għadu li minnu ma setgħux iħarbu. Wara li sparaw l-ewwel tir, il-ġifen nisrani ġa' beda jħoss sewwa, għax l-armar tal-oħrajn kien aħjar. Għalhekk il-kaptan rid jirranġa mal-kap tal-kursari li kien Musulman. Dak kollu li għandna ta' valur tista' tieħdu b'tiegħek, qallu l-kaptan, iżda bil-pat li tħallina nissoktaw triqtna. Tajjeb, u jiġbu b'supervja kbira l-kursar, iżda inti u tnejn oħra miegħek jiġu hawnhekk bħala ran, sakemm sħabi jarblu kollu kemm huwa l-ġifen u jġibu r-rikkezzi kollha li fih hawnhekk. Elena u n-nisa l-oħra mistaġbin u kollhom biża bdew jikkonslaw daqsxejn meta semgħu b'din il-proposta u mtlew bit-tama li jissoktaw il-vjaġġ. Il-kaptan u ż-żewġ suldati għaddew fil-ġifen tal-pirati bħala ran u kwantità mill-oħrajn telgħu fuq il-bastiment tal-insara armati sa sninhom biex jisirqu. U billi ma kienx hemm merkanziji, kulħadd beda joffrilhom dak li kellhom. Elena u d-dami tagħha tawhom dak kollu li kien baqalhom wara li ħalsu lill-kaptan. Iżda b'dan kollu l-kursari ma xebbowx il-aċċ tas-serq. U wieħed minnhom ifissajnieh fuq in-nisa u qal: Dak li offrejtulna Jan Sara hija ħaġa żejra wisq biex inħallukom sejrin. Irridu li dawn in-nisa tagħkom ikunu l-sira tagħna. Għal din id-domanda l-insara saru sofor bħal xema, dbikmu u bdew iħarsu lejn xulxin. Jista' wieħed jaħseb li ma biża waqafu Elena u l-kompanji tagħha. Iżda għamlu l-kuraġġ u l-ewwel Elena imbagħad in-nisa l-oħra bdew jitolbu lill-Musulmani biex ikollhom ħnina minnhom u jħalluhom fil-libertà. Is-saċerdot ukoll ma baqax lura mir-raġunamenti tiegħu biex jippersuadi lill-pirati, iżda kollox kien għalxejn. Allura s-saċerdot sejjaħ mal-ġemp li l-kap tal-kursari u beda jgħidlu. Dawk in-nisa lilek ma jiswewlek xejn. Taf li huma Sara u huma lesti biex jieħdu l-mewt imqara l-elf darba milli jċedu ruħhom għal xi wieħed minnkom. Ħares lihom daqsxejn. Ara kemm huma delikati u ma jifilħu xejn. Mhumiex tajbin żgur biex jaħdmu u għalhekk ma tistax iġġib prezz tajjeb tagħhom. U min huma dawn? Staqsih il-kap tal-kursari. Huma povri nisa li ġew salvati mill-gwerra ta' Kostantinopli, jiġbu s-saċerdot. M'għandhom xejn imsieken u sejrin ifittxu ken għal plinsara. Il-kap tal-kursari bil-kemm kien jaf x'kien qiegħed jgħidlu s-saċerdot, għaliex għajneh kienu jżebġu fuq Elena li kienet imdawra mid-dami tagħha bħalli kieku lesti biex jiddefenduha. Tajjeb, qabeż qallu l-kap tal-pirati, jiena inħallilkom min-nisa kollha bil-patt li tatuni lil dik li hemm f'nofshom. Żgur li qatt, wieġbu bil-qawwa s-saċerdot, allura naħodhom kollha, qabeż qallu bir-rabja l-kursar. Aħna l-koll niġu mis-sovrana tagħna, qabżet qalet waħda mid-dami ġelli mingħajr ma riedet. Is-sovrana tagħkom, għajjad bil-ferħ u mistaġeb il-kursar, mela din hija t-tifla ta' Kostantinu. Iva, wieġbet b'dinjeta kbira Elena. Ġalla darba huwa hekk, ma nista' qatt inħallik taħrab minn taħt idejja. Ħares lejn is-saċerdot, u s-sokta jgħidlu: Intom il-kol tistgħu tmorru fejn tridu. tiġi miegħi biss il-prinċipessa mill-ħwejjeġ l-oħra ma jimpurtanix. Iżda qabel tridu toqtluna hawn il-koll, għajat wieħed mis-suldati, u qabad ix-xabla u kien sejjer iħeb pal-kap tal-kursari. Is-suldati l-oħra wkoll qabdu l-armi u kienet sejra ssir taqtija għall-mewt meta Elena ħarġet fin-nofs u qaltilhom bleħen ta' kmand. Marriċ li jinxteret demm iżjed, neħħu l-armi minn idejkom nitlobkom. U ħarset lejn il-kursar. Hawn jien, qaltlu, lesta biex nara xi trid tagħmel bija. Is-suldati għall-kmand ta' Elena telqu l-armi minn idejhom. Id-dami ma ridux itilqu lill-Elena iżda kienu mġelin iħalluha bil-fors. Alla jħariskom, qaltilhom Elena, wara li jgħanqet lid-dami fidili tagħha. Alla jieqaf magħkom u jpattilkom tal-imħabba li ħabbejtuni sawn. Niltaqgħu fis-sema jeżisti jgħid, għax kif nista' naħseb il-mewt ma qijx bogħod minni, iżda bil-fiduċja f'Alla ma nibżax mill-mewt, nippreferixxi l-mewt għad-diżunur, ma jkun qatt li ntebba l-isem ta' nisranija. In-nisa fgħati bid-dulur ma setgħux iweġbuha kelma, il-biki u l-fiq ma setgħux iħalluhom jitkellmu. Bdew jagħtu fuq wiċċhom u jiġru l-hawn u l-hemm donnhom qabadhom feħ ta' ġenn. Ridu jerġgħu jmorru jgħanqu lill-Elena li l-kursari kienu ġa sejrin jittrasportaw fuq il-bastiment tagħhom. Is-saċerdot li rali kollox kien għal xejn biex isalva lill-prinċipessa ma ridx iħallija waħedha f'idejn il-ħallelin, approfitta ruħu minn dik it-taħwida u bla ħadd manduna bih daħal fil-ġifen tat-torok. Il-Kaptan Genwis u s-suldati li kienu fuq il-bastiment tal-pirati bħala ran telgħu fuq il-ġifen tagħhom li wara ftit reġa' qabad il-vjaġġ tiegħu fost l-akbar dwejja u ħal l-insara fl-Italja fejn in-nisa ġew mill-qawwejn f'monasteru u s-suldati daħlu fis-servizz tal-armata tal-Papa Nikola V li wara l-waqgħa ta' Kostantinopli talab iżda bla effett li l-insara tal-Ewropa biex jagħmlu kroċċata kontra l-infidili. Il-kavalleri jinsara ta' dak iż-żmien ma kinux ta' bil-ħaq bħal dawk l-Albanin ta' żminijiet ta' qabel meta s-sejħa ta' Petru l-Eremita kienu nġabru mid-dinja kollha bl-akbar ħeġġa u sfidaw il-perikli kollha biex jeħilsu l-art imbirka mill-feddej tad-dinja li kienet f'idejn il-Musulmani. Il-kursari, mimlijin b'feħ li ma bħalu, ġibdu lejn daħla ftit il-bot minn Kostantinopli fellestew il-pjan kif kellhom jippreżentaw il-prinċipessa lil Maumettu sabiex jieħdu l-premju li kien minnu mwiet. Huma u sejrin lejn din id-daħla indunaw bis-saċerdot li kien tela fuq il-bastiment bil-moħbi u ntefgħu fuqu bħal klieb. Għall-ewwel ridu jwadbuh il-baħar. Iżda huwa għaraf tant jitkellem li seta' jeħles minn dak il-periklu tal-mewt. Wasal biex jipperswadihom illi kien qablilhom ħafna li jieħdu wkoll ilu quddiem is-sultan biex il-premju jkun aktar kbir. B'dan il-mod is-saċerdot irnexxielu jibqa' dejjem mal-iżvinturata Elena biex isabbara bil-kelma tiegħu u jseħħaha fil-proponimenti qaddisa tagħha. Speċjalment billi jfakkara li ma hemmx ħlifalla wieħed li għalih għandna nissagrifikaw kollox imqar l-aktar ħaġa żiża li għandna il-ħajja. Elena, bint l-imperatur Kostantinu XII, romanz storiku u religjuż, maqlub mit-Taljan minn Patri Paris Dominikan.